vera flore sa nena canta alegre o seu cantar.
E é branca como cena, pavela como luar.
E onde a boquinha?
O lunar.
Gracioso te dou Deus,
tan feito tanto,
que é de todos
o encanto.
Cor de luar, que cor lindo, uns olhos calmoite escura, la vi os que falan sorrindo.
E aquel sinal fermosura, mais no caben criatura, que Deus quiso dar, linda rosa, castro e preciosa.
Ser amada, ese é o teu sino.
Amada, cal, noutra ou ver.
E que dichoso destino.
Pero nena lunarada, sabes o que o refrán di, que en amores desdichadas a que un lunar tenga así.
E tamén din que o eres ti, a pesar de risar de sus labios que non saben de agrado.
En boa hora ou en mal hora, que nesto de enamorar tamén se mete a traidora, mala sorte de traidora.
En métese a enfeitizar corazóns inocentes e almas puras, na feitas a amarguras.
Ai da nena lunarada, pálida como luar, como canta o seu cantar.
Tan serena sin pensar, que a que lunar este, fortuna esquiva, lle ha de ser mientras viva.
Alegre y dichosa canta, aquel alegre canzón, que traía súa mente tanto.
Querido recordazón, que asigna como oración, de alma, triste como amor marmura, pedindo a Dios ventura.
Y ella no pensa toliña en un masiña acoitada.
Qué mal tras su amor camiña, está en fortuna menguada.
Que si tiene un lunar tan primoroso, nunca terá reposo.
Tan solo te aguardan penas, linda rosa do lunar. Las grandes tras las pequeñas, una tras otra a chamar. A toda puerta han de llegar, que naide, trae la fuerza o destino, naide torce su sino.